Στιγμές μεταπολίτευσης στον Αθήνα 984. Ο Δημήτρης Βεργιώνης, συγγραφέας ερευνητής, συνομιλεί με την Ελεονόρα Ορφανίδου.
Κύριε Βεργιώνη, η μεταπολίτευση στην πρώτη της φάση, στην πρώιμη φάση, επιχείρησε ή και ολοκλήρωσε την αποχουντοποίηση της χώρας?
Η αλήθεια είναι ότι, κοιτώντας πίσω, μπορεί κανείς ενδεχομένως να καταλάβει τα πολιτικά προτάγματα τα οποία υπήρχαν τότε και ήταν αρκετά σημαντικά. Η κυβέρνηση ήθελε να πάει σε μια ομαλή μετάβαση ενδεχομένως, ή τότε η πρώτη μεταπολιτευτική κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση είχε άλλα τα δικά της προτάγματα. Κάπου όλα αυτά μείνανε πίσω. Μείνανε πίσω για πολλούς και διάφορους λόγους. Αλλά αυτό που δεν μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητος είναι αν η αποχουντοποίηση πήρε πολλά ή λίγα χρόνια για να γίνει. Δηλαδή, υπήρχαν ενέργειες σαφώς προς αυτή την κατεύθυνση κατά τη διάρκεια της πρώτης μεταπολίτευσης, οι οποίες όμως ήταν ατελέσφορες και συνεχίστηκαν και επί Πασόκ αργότερα. Συνολικά μπορούμε να πούμε ότι η αποχουντοποίηση δεν ολοκληρώθηκε όπως θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί, τουλάχιστον ποτέ.
Λέγεται δε ότι στον στρατό δεν έγινε καν προσπάθεια τα πρώτα χρόνια.
Ναι, έτσι ακριβώς είναι, ούτε στο στρατό, ούτε στην αστυνομία, ενδεχομένως ούτε και στο δικαστικό σώμα. Οι ίδιοι άνθρωποι πάνω κάτω ήταν στα πράγματα, απλά με μειωμένη δύναμη ισχύως, θα μπορούσε να πει κανείς. Ήταν μια δύσκολη εξίσωση, φαντάζομαι, για τους κυβερνήτες τότε. Το ζήτημα βέβαια είναι ότι στην περίπτωση που έχουμε να κάνουμε τώρα με θανάτους και με ανθρώπους που χάθηκαν, αυτό αποτελεί μάλλον απουσία δικαιολογίας για όσους τους έχασαν. Περιμένει κανείς την δικαιοσύνη να λειτουργήσει ως δικαιοσύνη, το κράτος να χρησιμοποιήσει τα θεσμικά του εργαλεία και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαλεύκανση υποθέσεων θανάτων και άλλων. Και τελικά όλα αυτά γίνανε ή καθόλου ή πολύ διστακτικά και σε περιορισμένη έκταση.
Πιάνοντας το νήμα από τον τίτλο του βιβλίου σας, «Θάνατη στη Χούντα», θέλω να σας ρωτήσω γιατί υπόθηκε και λέγεται ακόμη κατά καιρούς και με ένταση ότι ή δεν υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, για παράδειγμα, ή ότι γενικά όσα λέγονται για θανάτους στη Χούντα είναι ένας μύθος.
Είναι ένας γοητευτικός μύθος για τους ιστορικούς αναθεωρητές αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτοί μπορούν να υποστηρίξουν διάφορα, τα οποία όμως δεν εδράζονται στη λογική. Οι θάνατοι είναι αποδεδειγμένοι, όχι όλοι που περιγράφω στο βιβλίο σαφώς, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις θανάτων που έχουν αποδειχθεί, έχουν τελεσιδικήσει, και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό, άρα δεν υπάρχει κάτι να αμφισβητήσουμε. Μπορούμε να μιλήσουμε για περίπου 40 επίσημους θανάτους κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, θανάτους που είναι είτε δολοφονίες είτε συνεπία αντιδικτατορικής δράσης. Τώρα, αυτό που λέγεται ότι δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, που λένε κάποιοι, τόσο ανιστόρητος ιστορικός αναθεωρητισμός, νομίζω ότι δεν στέκει σε καμία λογική. Η ίδια η Χούντα καταρχήν είχε δεχτεί τότε 12 θανάτους από την πρώτη μέρα. Και στη συνέχεια αποδείχθηκαν και άλλοι. Υπήρχαν εισαγγελικές ενέργειες, υπήρχε έρευνα, υπήρχε ανάκριση. Υπήρχαν δίκες, υπήρξαν καταδίκες. Δεν ξέρω τι άλλο χρειάζεται κανείς για να το πει αυτό. Ξέρετε, αυτό που χρησιμοποιούν συχνά ως επιχείρημα είναι ότι δεν υπάρχει θάνατος μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου. Είναι σαν να λέμε ότι στη ναυμαχία της Σαλαμίνας δεν υπήρχαν νεκροί, επειδή η ναυμαχία έγινε στη θάλασσα και όχι στη στεριά, στο νησί της Σαλαμίνας. Είναι δηλαδή λιγάκι αστείο, και νομίζω ότι στην πραγματικότητα, μάλλον δεν είναι αστείο, ξέρετε, δεν είναι, όχι, ίσως είναι λάθος αυτό που λέω, δεν είναι αστείο. Είναι η ιστορική τραγωδία του να νομίζεις ότι εξυπηρετείς κάποιο σκοπό, κάποιον ανώτερο σκοπό ενδεχομένως στην πατρίδα σου κτλ., αν παραβλέπεις όλα τα στραβά που έχουν γίνει. Όμως η αγάπη για την πατρίδα δεν είναι η αγάπη μιας φαντασιακής κοινότητας όπου όλα γίνανε πάντα κατά άριστο τρόπο, αλλά η αγάπη ενός πράγματος, μιας υπόστασης που συνέβησαν και καλά και κακά πράγματα εκεί. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να αγαπάει κανείς πραγματικά την πατρίδα του χωρίς να είναι σε θέση να αναγνωρίσει και τα στραβά. Άρα, ο ιστορικός αναθεωρητισμός που δεν θέλει νεκρού στο Πολυτεχνείο, που θέλει ο Μανδυλαράς να πνίγει και ενώ αποδείχθηκε το αντίθετο, και όλα αυτά τα πράγματα που έχουν υποθεί, δεν έχουν καμία απολύτως βάση στη λογική παρά μόνο σε κάποιο ακραίο συνέστημα και ιδεολογικά προτάγματα που δεν μας ενδιαφέρουν. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι αν υπήρχαν νεκροί, αλλά πόσοι περισσότεροι από αυτούς που ήδη γνωρίζουμε.
Πόσοι περισσότεροι από αυτούς που ήδη γνωρίζουμε, λοιπόν.
Εδώ είναι το μεγάλο έγκλημα μέσα σε εισαγωγικά που έγινε κατά τη μεταπολίτευση. Ενώ θα έπρεπε αυτό το βιβλίο να μην έχει βγει καθόλου. Θα έπρεπε δηλαδή να έχει γίνει μια έρευνα στα πρώτα χρόνια, και να έχει χρησιμοποιήσει το κράτος τα θεσμικά εργαλεία του και να έχει διερευνήσει αυτές τις υποθέσεις. Δεν το έκανε, δεν έγινε και έτσι φτάνουμε να μην μπορούμε να αποδώσουμε με βεβαιότητα τον αριθμό των ανθρώπων που δολοφονήθηκαν ή που απεβίωσαν συνεπία όλων αυτών, δηλαδή κακουχιών, σεξορίες κλπ. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις. Στο βιβλίο περιγράφονται 247 περιπτώσεις. Αυτές οι περιπτώσεις δεν είναι όλες αποδεδειγμένες δολοφονίες ή συνεπία αντιδικτατορικής δράσης κλπ. Αλλά είναι περιπτώσεις για τις οποίες κατηγορήθηκε το καθεστώς είτε από τους οικείους των θανόντων είτε από δημοσιεύματα κλπ. Εγώ λοιπόν τα καταγράφω στο βιβλίο μου. Προσπαθώ να μην πάρω θέση σε καμία περίπτωση, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να δώσουμε τα στοιχεία που έχουμε με τεκμηρίωση, με νυφάλιο λόγο, χωρίς μια αποψάρα όπως λέμε, και ο αναγνώστης θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Άλλωστε μπορεί να λειτουργήσει, πιστεύω και έτσι πρέπει να γίνει, σαν μια βάση ιστορικών δεδομένων για περαιτέρω έρευνα.
Δεν ξέρω αν λέμε για το ίδιο περιστατικό, θυμάμαι όμως διαβάζοντας ότι έχασε το γιο του ένας φίλος του καθεστώτος.
Στη δίκη του Πολυτεχνείου ήταν λαύρος κατά των χουντικών. Ήταν ένας άνθρωπος που το παιδί του σκοτώθηκε στα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Και όταν λέμε γεγονότα, εννοούμε τα γεγονότα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Και υπήρχαν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Πιστεύω ότι κάπου εκεί υπάρχει βέβαια και η αιτία του κάποιοι να μην αναφέρθηκαν σε περιπτώσεις θανάτων που συνέβησαν στις οικογένειές τους και οι οποίες οφείλονταν σε ενέργειες της Χούντας, των κύκλων της. Δεν μίλησαν για αυτά ενδεχομένως από πολιτική συμπάθεια ή θεωρώντας ότι αυτό αποτελεί κάποιο είδους, ας πούμε, μίασμα για την οικογένεια. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι ο θάνατος ήταν κάτι που δεν αφορούσε μόνο στους αριστερούς κατά την περίοδο της δικτατορίας, ήταν σαφώς περισσότεροι, αλλά σε όλους όσους είχαν σταθεί απέναντι στο χουντικό καθεστώς, με τον α ή β τρόπο.
Πολύ ενδιαφέρουσα είναι και η προσπάθεια που κάνετε να διαχωρίσετε σε κατηγορίες τους θανάτους αυτούς. Δηλαδή, οι θάνατοι στο Πολυτεχνείο, οι θάνατοι εκτός του χώρου του Πολυτεχνείου μετά, οι θάνατοι στην εξορία, για παράδειγμα, οι θάνατοι μετά τα γεγονότα. Και αυτό το κάνετε με μια απίστευτη τεκμηρίωση.
Είναι πολύ σημαντικό, αν θέλουμε να σταθούμε με σοβαρότητα και με τον απρέποντα σεβασμό απέναντι στους νεκρούς και στις οικογένειές τους, και για να τιμηθούν οι νεκροί και να δικαιωθούν οι οικογένειές τους, έστω και κατελάχιστο, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να διατηρούμε νυφαλιότητα και σοβαρότητα και την εγκυρότητα στις πηγές μας και σε όλα αυτά. Οπότε αυτό που προσπάθησα να κάνω εγώ στην ερευνητική διαδικασία ήταν να ερευνήσω μεν με πάθος, αλλά αυτό να μην περάσει στη γραφή. Η γραφή λοιπόν έπρεπε να είναι ψυχρή, χωρίς ας το πούμε επιθετικούς προσδιορισμούς, έπρεπε να είναι τέτοια ώστε να μας δίνει μόνο το ντοκουμέντο για την κάθε περίπτωση και όχι μια, ας το πούμε, συναισθηματική αποτίμηση των δικών μου σκέψεων.
Να δούμε λίγο αυτές τις κατηγορίες.
Πρώτα αναφέρομαι στους νεκρούς των πρώτων ημερών του πραξικοπήματος. Μιλάω για τους γνωστούς επίσημους θανάτους που οφείλονται είτε σε δολοφονίες είτε σε αντιδικτατορική δράση. Μιλάω για τους επίσημους θανάτους, αλλά απόλυτα αποσιωπημένους, του βασιλικού αντικινήματος τον Δεκέμβριο του 1967. Μιλάμε για τους νεκρούς στις εξορίες ή μετά τις εξορίες, αλλά συνεπία των κακουχιών στις εξορίες. Και για άλλες κατηγορίες όπως πολίτες, φοιτητές, στρατιώτες, στρατιωτικοί, αστυνομικοί, κληρικοί, ακόμα και παιδιά. Όλοι αυτοί δηλαδή αποτελούν ξεχωριστές κατηγορίες στο βιβλίο μου. Επίσης αναφέρομαι στις εξαφανίσεις, γιατί υπάρχουν και τέτοιες, και σε περιπτώσεις φημολογούμενες οι οποίες δεν έχουν αποδειχτεί ή άλλες που αποδείχθηκε ότι δεν ίσχυαν. Δηλαδή δεν προσπαθώ να δώσω έναν αριθμό όπως να είναι, προσπαθώ να αποδείξω ότι υπάρχει βάση σε κάποιο συλλογισμό εδώ και πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω. Αυτό είναι και νομίζω το ζητούμενο της ιστορικής έρευνας.
Και δεν προσπαθείτε να αυξήσετε τους νεκρούς?
Δεν χρειάζεται. Ξέρετε, και ένας νεκρός θα ήταν αρκετός. Να υπάρχει ένας νεκρός είναι αρκετός για να καταλάβουμε τη φωνική δραστηριότητα που υπήρχε στο τότε καθεστώς ή στους κύκλους του. Δεν χρειάζεται, ούτε το Πολυτεχνείο χρειάζεται περισσότερους νεκρούς, αλλά αν υπάρχουν, θα πρέπει να καταγράφονται. Αν υπάρχουν, θα πρέπει να τους βρούμε, θα πρέπει να μιλήσουμε για αυτούς. Και ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε με ονοματεπώνυμα και λεπτομέρειες για αυτούς, διότι διαφορετικά μένει μια θολή εικόνα ενός γενικότερου γεγονότος, ενώ είναι τελείως διαφορετικά δηλαδή να μιλάμε για 10 νεκρούς, 5 νεκρούς, 2 νεκρούς και διαφορετικά να μιλάμε για τον Γιάννη, τον Γιώργο, τον Λάμπρο, τον Θανάση. Είναι πολύ διαφορετικά γιατί πλέον αποκτούν υπόσταση, έχουν σάρκα και οστά, είναι άνθρωποι με ζωές, με όνειρα, με στόχους, τα οποία διακόπησαν, δεν πραγματοποιήθηκαν, επειδή κάποιοι έτσι αποφάσισαν. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν είναι η πραγματική δύναμη της προφορικής ιστορίας και των μαρτυριών των συγγενών, αλλά και της καταγραφής όλων των γνώσεων που ξέρουμε για τα πρόσωπα αυτά.
Εσείς βρήκατε τέτοιες μαρτυρίες, προσεγγίσατε συγγενείς, προσεγγίσατε το περιβάλλον των θυμάτων. Πώς έγινε αυτή η έρευνα, πέρα φαντάζομαι από τα επίσημα αρχεία?
Υπήρξε η έρευνα στα αρχεία, στον τύπο, στον τύπο του εξωτερικού και του εσωτερικού, στη βιβλιογραφία, αλλά το πιο σημαντικό κομμάτι ήταν η έρευνα στα αρχεία της δικηγόρου Φιλάνθης Ψηρή, που έκανε τότε κάποιες μηνύσεις στην πρώτη περίοδο της μεταπολίτευσης, αγκαλιάζοντας ουσιαστικά αυτές τις περιπτώσεις και τους συγγενείς τους, και μετά η επικοινωνία με το συγγενικό περιβάλλον, τα οικεία πρόσωπα, το φιλικό περιβάλλον, τους ανθρώπους δηλαδή που είχαν ζήσει από κοντά και ξέρανε πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που μπορούσαν να έχουν γραφτεί στον τύπο. Όλα αυτά βέβαια γίνονται πάντα χωρίς να βάζω την δική μου άποψη μέσα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε τη δυνατότητα να ακουστεί η φωνή κυρίως των οικείων προσώπων, γιατί ξέρουν και μπορούν να καταλάβουν πράγματα που ίσως δεν φαίνονται στην πρώτη ανάγνωση.
Θέλω να ρωτήσω, επειδή ακριβώς ερευνήσατε αυτό το πεδίο των θανάτων της Χούντας, αν οι Χουντικοί και ως πρόσωπα, προσωπικότητες, αλλά και ως ένα σύνολο πολιτικό, επιδίωκαν τους θανάτους?
Νομίζω ότι για αυτούς ήταν ζήτημα κυριαρχίας κατά κύριο λόγο και πάταξης οποιασδήποτε άλλης άποψης κατά δεύτερο. Κυριαρχίας για να προωθήσουν τα συμφέροντά τους. Αν ήταν πραγματικά ιδεολογικοί, υπήρχαν ιδεολογικά ελαττήρια πίσω από αυτές τις πράξεις, θα είχαν βγει περήφανα και θα είχαν πει ότι το έκανα γιατί έτσι πίστευα ότι κάνω κάτι καλό για την πατρίδα μου. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, όπου υπήρξε κατηγορία, ο ένας τα ρίχνε στον άλλον. Αυτοί οι άνθρωποι ξέραν πολύ καλά τι κάνανε, αλλά δεν θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε και την Χούντα, το τότε καθεστώς, ως ένα ενιαίο και συμπαγές πράγμα. Ήταν η εξουσία, η πρώτη, ας πούμε, και από εκεί και πέρα ήταν οι κύκλοι τους, οι οποίοι λειτουργούσαν και αυτόνομα. Αυτό που γινόταν συνολικά ήταν η συγκάλυψη.
Συγγενείς, οι μάρτυρες, οι άνθρωποι με τους οποίους βρεθήκατε και μιλήσαν για τα πρόσωπα που χάθηκαν, για τους αγαπημένους τους, θεωρούν ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη?
Κανένας. Και το λέω εμφατικά αυτό, διότι ακόμα και σε περιπτώσεις όπου υπήρξε καταδίκη, όπως στην περίπτωση του θανάτου του Πεσλή ή της Καλαβρού ή κάποιον του Πολυτεχνείου, οι ποινές ήταν χάδια, ήταν προσβλητικές για την έννοια της δικαιοσύνης, οι ποινές που αντιμετώπισαν οι ένοχοι. Σε άλλες περιπτώσεις αγνοήθηκαν προφανείς ενοχές. Κανένας δεν έχει νιώσει στην πραγματικότητα δικαίωση. Και ούτε πρόκειται να νιώσει, ξέρετε, διότι ό,τι και να γίνει, έχει χάσει τον άνθρωπό του. Αυτό που μου αναζητάμε είναι την ελάχιστη δικαίωση. Η αναφορά, αν θέλετε, του βιβλίου μου σε όλα αυτά τα πρόσωπα έχει να κάνει με την ανάγκη δικαίωσης και υπόμνησης των θυμάτων, όχι των θητών. Δεν με ενδιαφέρουν οι θήτες. Ούτως ή άλλως δεν έχουν να αντιμετωπίσουν τίποτα νομικά πλέον και δεν με απασχολούν πάντως. Αλλά τα θύματα, αυτό που χάσανε και αυτό που συνέβη, γιατί ένα τέτοιο γεγονός, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένα γεγονός τομή στις ζωές, όχι μόνο των ανθρώπων που πέθαναν, αλλά και των ανθρώπων που έμειναν πίσω. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν νιώσανε καμία δικαίωση. Νιώθαν ότι τους παρέβλεψαν, ότι τους αγνόησαν και τους ξέχασαν.
Η έρευνά σας αποδεικνύει ότι δεν υπήρξε τιμωρία. Δεν αποδόθηκε το ελάχιστο της δικαίωσης και αυτό είναι η μνήμη. Ότι αυτό έγινε με σκοπιμότητα.
Μπορούμε να πούμε ότι ναι, υπάρχει και αυτό μέσα. Το σίγουρο είναι ότι την περίοδο που θα μπορούσαν να έχουν γίνει όλα αυτά, δηλαδή κατά την πρώτη περίοδο της μεταπολίτευσης, θα μπορούσαν να έχουν ερευνηθεί οι υποθέσεις. Οι άνθρωποι που είχαν τελέσει τα εγκλήματα ή είχαν σταθεί κοντά ή είχαν ένα ρόλο συγκάλυψης, εν πάση περιπτώσει, ήταν ακόμα στα πράγματα και παρέμειναν στα πράγματα. Ίσως δεν ήθελε κανένας να δημιουργήσει μια περισσότερη αναταραχή. Αλλά πραγματικά, και ξέρετε, αυτό είναι και το επιχείρημα που λέω όταν μου λέει κανείς ότι η Χούντα στην Ελλάδα είχε πολύ λίγους νεκρούς σε σχέση με τη Χιλή ή την Αργεντινή. Αν έχεις χάσει τον άνθρωπό σου, ποσό σε ενδιαφέρει αν είναι ένας νεκρός ή 10.000 νεκροί? Έχεις χάσει τον άνθρωπό σου. Η απώλεια είναι κάτι που δεν μπορεί να καλυφθεί με κάτι άλλο. Άρα στην πραγματικότητα αυτό που μετράει και έχει σημασία είναι η ίδια η απώλεια. Ούτε η δικαίωση για αυτούς τους ανθρώπους, ούτε θα μπορούσαν να έχουν δικαιωθεί με κάποιο τρόπο, αλλά και οι υπόλοιποι που ήταν στα πράγματα δεν άσκησαν απλά το ιστορικό και πολιτικό καθήκον και το καθήκον ως δικαιοσύνη που είχαν και θα έπρεπε να έχουν κάνει. Θα έπρεπε να έχουν γίνει δηλαδή πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν έγιναν απλά.
Ποια ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη ενώπιον της οποίας βρεθήκατε ερευνώντας?
Είναι ότι οι νεκροί ήταν πολύ περισσότεροι ή οι περιπτώσεις ύποπτων θανάτων, να το πω καλύτερα, ήταν πολύ περισσότερες από αυτές που ήδη γνώριζα και ή υπολόγιζα. Αυτό εξακολουθεί να συμβαίνει και τώρα ακόμα. Υπάρχουν δηλαδή περιπτώσεις που δεν γνωρίζουμε. Είμαι σίγουρος ότι πολλές από τις φημολογούμενες περιπτώσεις, που μπορεί να υπάρχει ένα όνομα, το καταγράφω και λέω δεν γνωρίζουμε όμως τίποτα και δεν ξέρουμε αν ευσταθεί. Είμαι σίγουρος ότι πολλές από αυτές τις περιπτώσεις είναι αληθινές. Απλά για πολλούς λόγους, θέλετε ο φόβος, ο οποίος έχει παραμείνει σε κάποιες περιπτώσεις του συγγενείς. Θέλετε να είναι η απογοήτευση μετά από όλα αυτά τα χρόνια, η ματέωση και όλα αυτά, έχουν κάνει τους ανθρώπους να μην μιλάνε. Είναι ένα κάλεσμα αυτό όμως, να μιλήσουν οι άνθρωποι, να τιμηθούν κατά ελάχιστο τρόπο έστω οι δικοί τους νεκροί και να έχουμε επιτέλους κάνει και το χρέος μας απέναντι στην ιστορική αλήθεια.
Εκτιμάτε ότι υπάρχει περαιτέρω πεδίο για έρευνα σε αυτόν τον τομέα, δηλαδή ότι μπορεί αν ερευνηθεί περισσότερο να βρεθούμε μπροστά και σε νέα πρόσωπα που χάσαν τη ζωή τους εκείνη την περίοδο της δικτατορίας?
Σαφώς μπορεί να βρεθούμε και σε νέα πρόσωπα. Νομίζω ότι αυτό είναι σχεδόν σίγουρο, ότι θα μάθουμε και για άλλους ανθρώπους. Μπορεί για κάποιους άλλους, αν βέβαια η έρευνα γινόταν σωστά, να μάθουμε ότι δεν ισχύει ότι ήταν δολοφονία. Υπάρχει και αυτό. Ο σκοπός, είπαμε, δεν είναι να δείξουμε, να φωνάξουμε δυνατά ή να κάνουμε οτιδήποτε, αλλά στην πραγματικότητα είναι να δούμε τι από αυτά συνέβη και πώς συνέβη. Εδώ είναι ακριβώς που θα έπρεπε το κράτος, η συντεταγμένη πολιτεία, να κάνει κάποιες ενέργειες λογικές και αποφασιστικές προς αυτή την κατεύθυνση, και οι οποίες δεν έγιναν ποτέ. Ναι, θα μάθουμε περισσότερα πράγματα αν αποφασίσουμε ότι πρέπει να το κάνουμε ως πολιτεία.
Η ύπαρξη των νεκρών και η καταγραφή τους και η δική σας έρευνα και η δική σας μελέτη, θεωρείτε ότι μπορούν να αλλάξουν την εικόνα για όσον αφορά τη δικτατορία και τα δεινά που επέφερε στον ελληνικό λαό?
Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν μπορεί να ολοκληρωθεί με τη δική μου συμβολή, ας το πούμε, αλλά από μια σειρά έργων που θα δείξουν και θα μιλήσουν όσο το δυνατόν γίνεται πιο διεξοδικά για τα πεπραγμένα εκείνης της περίοδου. Το ζήτημα, ξέρετε, πάλι είναι να μην κλείσουν αυτές οι υποθέσεις, αλλά αντιθέτως να παραμείνουν ανοιχτές και να μάθουμε πραγματικά τι συνέβη. Σίγουρα, όσο περισσότερα μαθαίνουμε, τόσο καλύτερα μπορούμε να αποτιμήσουμε το παρελθόν, το οποίο δεν είναι άλλωστε και τόσο μακρινό.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ.